Fine de maio en Poznano okazos nova musica festivalo Catharsis Festival, kies creinto estas fondajo de Sancta Benedicto. Di referencas al la comenzoi de la pola stato kaj la plej malnovaj kulturaj tradicioj de la urbo. La greca vorto catharsis, purigo, laŭ la antikva compreno signifis revenigon de la ordo en la emocia kaj racia percepto de la mondo. La nomon catharsis havis ankaŭ la frukristana bapto. Temas pri muzika evento referencanta al la mezepoka kaj renesanca muziko kaj arto, tamen forte radikanta en la viva tradicio kaj liturgio. La unua festivala eldono disvolvigios sur la insulo Ostrów-Tumski, sur kiu staris palazzo de la unua reganto de Pollando, kaj sur kiu estis konstruita la unua katedralo sur la polaj teritorioj. La festivala stelulo estos franca muzikologo kaj komponisto, eksperto pri la muzika repertuaro de la mezepoko, Marcel Per. Dum la festivala audigos requiemo favore al Mieszko la unua en la ora capelo de la Poznana katedralo, la 29 de maio, en lia 1026 morto da treveno. La festivalon fermos la concerto de muziko, kiu povis audigi dum la bapto de la pola reganto. Partoprenos gin krom Marcel Per la ensemblo Jericho, grupo plenumanta historiajn polajn kaj latinajn kantojn. La festivalajn eventojn povos aktive partopreni la publiko pere de kantaj laborrenkontoj kaj danca muzo por la taktoj de la tradicia muziko.